жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанадағы сотта ісі қаралып жатқан Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев жағдайы нашарлап қайтадан ауруханаға түсіп қалды. Адвокаты Андрей Петровтың азаттыққа айтуынша сот 13-ші 42-ке шегерілген, оның сөзінше Матаевтың қан қысымы 240-та 141-ге дейін көтеріліп кеткен. Адвокат Петров азаттыққа Матаевтың тамызда соты басталғаннан бері осымен екінші рет ауруханаға түскенін айтты. Алғаш ол 23-ші тамызда сот залынан ауруханаға әкетілген, 29 штамызда оны соттан ауруханаға әкетіп, қан қысымы төмендегенде қайтадан алып келген.
Его как раз в понедельник утром выписали из больницы, мы поехали все в суд. А после обеда у него опять был приступ. Его обратно в больницу вот уже отвезли, но они ему там медикаменты прокололи, у него давление упало, и поехали обратно в суд.
Дейді адвокат Андрей Петров. Был 22-ші ақпанда мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев 24-ші ақпанда үйқамаққа алынған. 28-ші наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үйқамаққа алынды. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамыр айында Сейтқазы Матаевтың адвокаты оған тағылған айып қызмет өкілетін пайдаланып өзіне артылған сенімді теріс мақсатқа пайдаланды деген ауыр бапқа өзгергенін хабарлаған. Әсет Матаевқа қатысты айыпта осыған ұқсас өзгертілген. Матаевтардың үстінен сот процесі Астанада 23 тамызда басталды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.